Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny resmi derejede eglan etdiler we pandemiýa bilen baglanykda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribelerini paýlaşmaga taýýarlyk bildirdiler. Resmileriň bu çykyşlary ýylatyň tutulup, zor bilen karantina salynýan wagtyna we ýurdun toý bayramlaryna taýýarlanýan pursatyna gabat geldi. Eger de tasdiklanan ýekeje de ýagdaý bar bolsa, biz tezden tez habar bererdik. Bütün dünýä saglyk guramasyna biziň borşnamalarymyzyň esasynda diýip daşary işler ministri Reşet Meliýetow 22 aprelde brifingde Birleşen Milletler guramasynyň resmiýetleri bilen bilelikden çykyşyny aýdypdyr. Bu arada Reuters we Al Jazeera habar agentlikleri habar berýärler. Biz hiç sady ýaşyrmaýarys diýip Meliýetow-nyň tapdyr. Koronavirusyň bar bolmagyny ret edýän sandyja dünýä ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan öz maglumatlarynyň hakykaty ata gawat gelýändigini öňe sürýär. Şeýle-de şol brifingde çykyş eden saglygy saklaýyş ministri Nur Muhammed Amanipezow ýurtda 30 000 testiň bardygyny we ýene 40 000 testiň Orsetden Türkiýeden we Germaniýadan zakaz edilendigini ma'lum edipdir. Türkmen resmiýeti ýurtdaky karantin barada hem aýdypdyr. Onuň sözlerine görä karantin zonalarynda 151 adam galýar, olaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary bolup, ýük ulag sürüji we gäme ekipajlarynyň agzalary bolup işleýärler. Şol biraktyň özünde de Adatlyk radiosynyň Türkmenistan Daky habarçylary häzirki wagtda şäher ýaşaýjylarynyň saklanýanlygy we zor bilen karantina uradylýanlygy barada habar berýärler. Ýaňy ýakynda bolan wakalaryň biri Aşgabatyň etegindäki barlyk nokudunda ýüze çykypdyr. Gyzgyrny tapylan ulag sürüji şol ýerde saklanyp çoğunlukdaky ýokunç keseller hastahanasyna karantina uradylypdyr. Bavarawyň garşysynda wirus barlygyny geçirýän bir punkt bar. Ol köprüniň aşagynda ýerleşýär. Issyk howada we kulagyna ýük ýükleýän sürüji agram düşüp, şol sürücüýniň barlygynda onuň gyzgyny 38 bolup çykdy. Ony desine çoğunlukdaky ýokunç keseller hastahanasyna 15 günlük karantina saldylar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 23 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä barlyk nokudy beherdenden Aşgabada barýan ýolun ugrunda paýtagtda Babarap tarapyndan girilýän ýerde ýerleşýär. Bu ýerde prezidentin çadyr dikdiler. Awtologlary ýol gözegçilik polisiýasy saklaýar. Ýeňil ulag bolsa lukmanlar sürücüleri Ulağın içinde aynasından barlayarlar. Eger avtobus olsa ehli yolukçular çıkmalı ve birbirden çadıra girmeli. Sonra çıkıp yine de ulağa münmeli deyip xabarçıymız ediyar. Xabarçılarımız köp sanlı barlıq nokotlarının çoğunluğdaki yokunç keseler xatahanasının tövürüğünde yerleşenliğine ediyarlar. Köçenin uğrunda 3 yerde çadır dikiptirler. İçinde yol gözükçülük polisiyası lukmanlar, Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve hekimliğinin işgarları var. Avtologları saklayarlar sürücüyünün ve yolukçuların gyzgynyny barlayarlar deyip yine bir xabarçıymız 23 aprelde gürrüm verdi. Türkmenistan'da son kayın devamında ilatın gyzgyny cemiyetçilik yerlerinde yollarda wagzallarda köpçülükleyin barlanýar. Soňky maglumatlara görä Aşgabatyň töweregindäki gözegçilik postlarynda koronavirus bilen baglylykda gyzgyn barlyklary ýene-de güýçlendirilipdir. Şol birokda da transport dezinfekciýa işleri formal görnüşde alınıp barlar. Haçanda avtobuslar aeroporta baranlarında iň soňky durulgasynda olary arasylamaly. Hacanda nomer 1, 18, 99 ve 22 avtobuslar barandarında yöreti giyimli, ellikli, elinde soğukluk pürkken gaplı işgar avtobusu miner, emason baştaki oturucunda oturuyar ve hiç sade arasılamayar. Her yedek şeyle olyar deyip habarçıymız gürrüm veriyar. Yadırka vakti COVID-19 keselinin bağırlıkları yurdun mekteplerinde hem çağalar bağlarında hem geçirliyar. Ema neticeler var adı köpçülüğe habar verilmiyar. Bunun gülen bir vakti da son kiptanın devamında Türkmen habar veriş serişteleri yurtta geçirilen barlıkların mövsümleyin dümöv kesellerinin öngün alma uçin alınıp barlayandığını habar veriyerler. Hakimetler yılada koronavirus varada geplemeyi qadagan ederler. Lukmandara edilen bu qadagançılık bilen bir vaxtı köpçülük içinde koronavirus ağdan adatı rayatlar hem tutsak ediler. Mektep okulçularına öz sağlığı varada şikayet etmeli deldigi duydurlar. İndi olsa Türkmen hükümeti öz tecrübelerini dünya bilen paylaşmağa islegildiriyerler. Türkmen Afganistan Birleşen Milletler Uramasının qovandarlığında dünya iqtisadiyyatını dikeltme üçin öz tecrübesini paylaşmağa tayar deyip Prezident Qurbanguly Berdimuhamedow 22 aprelde Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Antonio Guterres bilen dünyadaki COVID-19 pandemiyası barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aydypdyr. Bu arada Türkmenistan'ın devlet xabarlary qulluğu xabar berýär. Birleşen Milletler Uramasının resmi maglumatyna görä 21 aprelde Türkmenistan'ı COVID-19'un sosyal iqtisadi täsirleri boýunça Guramanyň we Türkmen hökümetiniň bilelikdäki işçi toporunyň maslahaty geçirilipdir. 15 aprelde döredilen bu topor koronavirus pandemiýasynyň irata täsirlerini gowşatmak barada halkara jemgyýetçiligine Birleşen Milletler Guramasının baş sekretarının eden çağırışı sebepli esaslandırılıptır. Yatsatak Türkmenistan, koronavirusa karşı alıp barayan çareleri barada ilkinci ve de kalkara cemiyetçiliğine 5. Mart'ta haber verdi. Türkmen hakimiyetlerinin şonda yurtta koronavirusun düğüpten yoktuğunu aitmağının iyi ziyani Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki sağlığı saklayış, Pudağındaki çeşmeleri ve haberçileri koronavirusun tapılmağına değişli vakaların en çemeti barada haber verdi. Şeyli yağdaylar Aşgabatyň çoğunluğundaky ýokunç keseller hastahanasynda Eýranly serhetdeş etrekde we Türkmenistany Azerbaýjandan baran paromda ýüze çykandygy mälim bolupdy. Türkmenistanyň berýän sanlaryna daşary ýurtlaryň hökümetleri şübhe bildirýärler. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasy COVID-19 ýokdugyny aýdan Türkmen hökümetiniň keseliň anyklanan ýagdaýynda da muny tasdiklamakdan boýun gaçyrmagyna ýykyn edýänligini bellätdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri 22 apreldeden çykyşynda ýurt Serhet geçirgelerinin köpüsünü açanlığını ve İran'dan serhetinin kalan bölüklerini hem açmağa tayyarlanyanlığını mälim etdi. Global pandemiyanın fonunda ve Türkmenistan'ın içinde iradın hareket azatlığının çeklendirilen vaxtında Türkmen hakimiyetleri köpçülüğün katnaşmağındaki toy tomoşalarını devam ettiriyarlar. Nowruz bayramını belläp yuvar geçiren son sağlık gününü belläp futbol yarışına başlan Türkmenistan indi bedew bayramına tayyarlanyar.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Habarını kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Aşgabatly Esker, Hitrow kodun noýabrda harby gullugy çagyrylan ýaş çigit Türkmenwaş şäherini özüni helaklady. Ol Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň içerki goşunlarynyň hatarına gullug edýärdi. Helakçylyk düýbe darasy Aşgabatda yerleşen harby ulgamy. Mälkuly Berdimuhamedow adyn naky harby birikmäniň Türkmenwaş şäherindäki bölümleriniň birine boldy. Bu hadisanyň bir hepde odal bolanlygy Esker öl tapylandan soň onuň gullug edýän harby bölüminiň komandirleriniň soragy çekilendigi häzirlikçe hiç kimin tutsak astyna alynmanyny habar berilýär. Azatlygyň habarçysy wepat bolan Eskeriň adyny, atasynyň adyny anyklamagy başarmady. Hasanowy içeri işler ministrliginiň içerik goşunlarynyň Aşgabatda kystawynyň anonimlik şertinde gurulýan ofiseri ýogalan Eskeriň adyny aýtmakdan boýun gaçyrdy. Eskeriň gurulyk edýän harby bölümi Türkmenwaşdaky sport toplumyna yerleşýär we ol sport toplumunun içinde özüne sanharlı tapırlı deyip Azatlığın anamdar çeşmesi gururun verdi. Özüne san yigit Aşgabatly Hitrowkodan bu vaka bir hepte ön orlu deyip oraya etti. Şeyli de çeşmenin sözlerine göre eyyemden bar güne vefat olun eskerin özüne yükleniyor. Yağışlar koğuşok ecil olup çıktı diyerler deyip radyanın sökvetli saytti. Bu vaka Türkmenistan'ın daşırdakı garasız neserin başka bir özün helaklan eskerin iyisinin derin ögü, merhumun özünün nasıl günahkarın tapılmanını varıdı çap eden mağlumatlarının iyi anına kabat geldi. Türkmen News neserinin mağlumatına göre 8. fevrarlı daha soğuzdaki psiki nevroloji keselhanasında özün helaklan esker Zapar Murat Cumabayev kim noyavr ayına harbi kulluğa çağırılıptı. Sığıp çıkan mağlumatlar Cumabayev'in özünü hilaklemedinden ön karınlaşlarına kulluk dostları ve yokor dereceli afiserler tarafından ayırgıderli grup yencilisi. Harbi bölümün yolbaşılarının bu hil hadiseleri bas kaldırmayanlıkları var da kurrun verenliğini tasdikleyen. Emma mungarımızdan Harbi Prokuratura başta bir işi bastır yüstür etmeye çalıştı. Sonra olsa dine bir neyse adamı sonra etmek gülen çayaklarını deyip Türkmenini yükseriyen. Türkmen hakimiyetler koşunlak ağırlık, eskerlerin mayıv edilmeyi, öldürülmeyi ya özünü helaklenmeyi ulen bağlı yağdayları bunun önüm gizliğin saklayardı ve bu gizliğinliğin son kuatlarda has berkidiliyenliği havar veriliyen. Türkmenistanlı hakimiyet çalışıp ikinci prezident Kurbanguly Berdimuhammedov, olurku prezident Sapar Murat Niyaz devrini az hor saklanan eskerlerin giymesik, ağırlık yağdaylarını koglandırmaya başlayıp reform vaadalarını verenli kosundaki büyüdülgünçülüklerin, eskerlerin arasındaki dedavşini, ağırlık praktikasının azalmağına umut bağlanını. Emma Sovet devrini aksistem deyipleri saklanıp kalı deyip sinçilere aydiyar. Yurttak iktisadi krizisin çoğulaşma ulen kosunlu kullu ediyen eserlerin yağdayı, onların ağlık üçünçülü hem sasırımlaştı. Bir yağdayı kovsaurak görünen eserlerin komandiyerler tarafından nisana alınmağına, bozgu eserler kuşkurmak ulen onları öylerinden ağlık ya kul sormağı mezur etmek geldi atların hem köpülmeğine alıp geliyer deyip adatlık bilen anonimlik şartınına kuruluşan yerlisi insa etti. Türkmen devlet medyasında hususanlı eskerlerin hükmanı yazılvarmağına mezur edilen esker gadiyetine koşunnak ağırlık. Dedavşinaya ağırlık problemler hakkında hiç bir mağlumat verilmeyen.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Marvel aýtynyň Türkmenala etrafynyň ýaşajylarından özleriniň elektrik energiýasyny hasaplaýjy gurallaryny Türkmen standartlary baş döwlet gullugyna barlatmak we hilini tasdiklatmak talap edilýär. Adatlyk Radiosynyň bu barada Mardan habar berýän habarçysy Etrap Elektrik İdarasynyň işgärleriniň kemine geňişligindäki hojalyklara aýlanyp bu barada ýaşajylaryň ählisini duýdurýandygyny aýdýar. Adamlar atalarymyzyň we kakalarymyzyň illerine gaz tok hasaplayıcı kuralları alıp Türkmen standartlarına bağladıp hilini tasdikladıp yörünlerini görmendik diyerler deyip gizlinlik şertinde sökötteş olan habarçı 20. aprelde gurrun verdi. Elektrik idaralarının işgärleri bu talabın sebebini hoopsuzluk çareleri deyip düşündürmek bilen çäklenýärler. Yöne yerli yaşayıcılar öz elektrik hasaplayıcı kurallarının geçen yıl barlığından geçirilendiğini aydıp bunu adamlardan pul çöplümögün yeni bir görünüşü deyip adlandırýarlar. Geçen yıl her kim berge edip yağını yartı pulunu berip galın yarısını hem son geçirip Türkmen standartları kulluğundan barlığından geçirilen hasaplayıcı kuralları satın aldı. Häzir yeni barlygdan geçirmek üçin elektrik edarasynyň ussasyny çağırıp hasaplayıcı guraly ayırtmaly ve sonra da gaýtadan daktırmaly. Munun her biri şeýlede barlygdan geçirmek üçin pul tölemeli diýip habarçy yerli ýaşajylaryň biriniň sözünü getirdi. Onuň sözüne görä raýatlar bu işler üçin Türkmen standartlary gullugyny takminan 200 manat ve ussalar üçin 50 manat tölemeli bolýarlar. Adamlar aýlygyny näme ýetirjegini bilmeýärler. İşsiz adamlar hem gatıken, çetki ovalar has garip yaşayar deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosuna yukarıda aydılanlar var idi. Türkmen standartları baş devlet kulluğundan komentari almak başartmadı. Şeylede hocalıklardaki elektrik hasaplayıcı kuralların her neçe vaxtdan barlığından geçirilmeldiğini hem anıklap bolmadı. Türkmenistan'da 2019 yılın 1. yanvarından başlap gaz, su ve elektrik toğu tölevle edildi. Şonu ondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin töleweleriň öz wagtynda alınmagyna gözegçiligi güýçlendirdiler. Martyň ahirinde Libap vilayatynyň Kerki we Hojamat etraplarynyň gaz hemde elektrik edaralarynyň resmiýleriniň inatyň öý hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri ay tamamlanmanka öňünden ýygnap başlandygyny Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Elektrik hasaplaýjy gurallar bilen bagly marlylardan edilýän soňky talap ýurtda ykdysady kynçylyklaryň fonunda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän bankomatlarda nalt ýetmezçiliginiň we döwlet dukanlarynda azyk gyçylygynyň soňky aýlarda hassa ýitileşen mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda owa hojalyk technikalaryna ýanygyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Şu günler Türkmenistanyň nowatdaky owa hojalyk mewsümi dowam edýär. Gowoçy ekişi bilen bir hatarda güýlük buğdaýy iýdeg etmek hemde göwek bakça ekinlerini ekmek işleri alınıp barlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň owa hojalyk technikalaryna traktorlara ýanygyç we motor ýağlarynyň hemde ähtiýaşlyk şeýleriniň ýetmezçilik edýändigini, şeýle-de ekarançylyk üçin derur bolan mineral dökümleriň bahasynyň gymmatlandygyny habar berýär. Lewapda owa hojalyk möhümini traktorlara dizel ýanygyçynyň motor ýağlarynyň we ähtiýaş şeýleriniň ýetmezçiligi problema döredýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli mehanizatorlaryň ençemesine salgylanyp 21-nji aprelde habar berdi. Galiberse-de onuň sözlerine görä häkimetler hususy ýeçilikdäki traktor eýelerini gorkuzyp olaryň technikalarynyň töleýsiz peýdalanýarlar. Adamlaryň hususy technikalaryny ellerinden almak haýwaty bilen olar mugty işledilýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan plan borşnamasy esasyny döwlet tapşyrygy boýunça esasan gowoçy we buğday ösdürilip ýetişdirilýär. Ýöne soňky ýyllarda ýer almasy we şuwundur ýaly beýleki käbir owa hojalyk ekinleri hem ýurdun ekin doranşygyna girdildi. Kärinneçi daýhanlar şertname esasyny bu ekinlerden döwlete hasyl tapşyrýar. Öwredigini döwlet daýhanyň tehnika dökümi we suw üçinçiligine ýardam bermäge borçlanýar. Ýöne habarçymyzyň maglumatlaryna görä lewaplyk kärinneçiler döwlet tarapyndan ozal ýeňillikli üçin edilýän mineral dökümleriň bahasynyň ýokarlanmagyndan şikayet edýärler. Döwlet tarapyndan paxta we buğday üçin berilýän mineral dökümleriň bahasy tas 4 esse gymmatlady diýip habarçymyz aýtdy. Ençeme kärinneçinin habarçymyzy tasdiklamagyna görä geçen ýyllarda paxtaçy kärinneçilere 1 tonnasy 400 manatdan satylýan mineral dökümleriň tonnasy şu ýyl 1800-2000 manatdan paxtaçylara berilýär. Türkmenistanyň kärinneçileri bilen döwletiň arasyna baglaşylýan ulalaşyk esasyny döwletiň üçin edýän agrotehnika hyzmatlaryna degişli töreler daýhanlaryň ýyllyk girdijilerinden tutulýar. Ýene habarçymyz mineral dökümleri bilen bir hatarda beýleki çykdajylaryň hem şu ýyl ýokarlandyrylýanyny habar berýär. Diňe bir himiki dökümlerde hem tehniki hyzmat edişe we suw üçinçiligine degişli bahalaryň hem şu ýyl 40% gymmatlaýanyny aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme owa hojalyk işgärleriniň sözlerine salgylanyp habar berýär. 2018-nji ýylyň sentýabrynyň Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ilkinji meclisinde ýurtda gözüňünde tutulýan bir näçe owa hojalyk reformalary eglan edilipdi. Munun ideýany ýurdun parlamenti owa hojalygy degişli kanunçuluk namalaryny şol zamanda Türkmenistanyň ýer hakynyňky kanununa üýtgetmeleri girdi. Owa hojalygyny ýetirmek döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda täze kanun kabul etdi. Bu özgertmeleriň jekmejekligi barada kärinneçi daýhanlara giňişleýin düşündürüş berilmeýär. Galiberse-de nowatdaky owa hojalyk möhümine ýurtda agrotehnika hyzmatlara degişli töleweleriň ýokarlanýanlygy baradaky maglumat ýanwar aýyna Lewapda häkimet wekilleriniň täze daýhan hojalyklary döretmek barada ýerli kärinneçiler bilen geçiren duşuklaryň ýanyna gabat gelýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä göräşi günler Levap vilayetinin Halas, Kirkü ve Amderya etraplarını qovu çekmek işleri devam ediyor. Dayxandır yerden girdiz almak umidini üzdülür deyip yerli ovu hozuluk işgari. Vilayette texnika yetmezçilik edip mineral dökünlerin qımmatlacak dua edilen vaxtı Azadlık Radiyotunun havarçıtına gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 20 aprelde vilayet hakimleri bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny häzirki wagtda alınıp barlayan owu hojuluk işlerini maslahat etdi. Olara ag ekinlere gow iýdip edip bol hasyl almagy tapşyrdy.
Kepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelerinde halkara teması bilen dowam etdirýär. Koronavirustan ölenlerin global sahanı 180 bin adamdan geçti. Bu keselin kadreçenli 2,16 milyonun uğrak adımı yokosunluk tasdiklendi. Tehli demalış yollar keselinin yayırmağın hayalletme için görülen hükümet çarelerinin devam ettirilmeyi köpçülüklerin büyüklenişlikleri sebep oluyor. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu gepleşik öreyen sevitlerindeki COVID-19 yağdaylarını sin etmeğini devam ettiriyor. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurulması Merkez Aziya hükümetlerinin koronavirüs pandemiyası ile bağlı koruyan çarelerini öz rayetlerinin adam hukuklarını hormatlamayı başarmayanlıklarına ediyor. Hukuk toporunun 23. aprelde çap eden hatavatının aydınlığına göre Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın resmileri yokunç keselin yayramağın çayaklanırma için mühüm çareler görünlerini olori jurnalistleri, sağlığı orayış işgarlarını ve aktivistleri nişana alma için hem kullanırlar. Kemahal esasız ve layık gelmeyenliği belli olan karantin çarelerini hem gördüler deyip hukuk koruyucu kuramaydıya. COVID-19 arada anık mağlumatları vermek bilen Merkez Aziya'nın hükümetlerinin ehlisi, rayetlerinin sağlık kuvvetindeki hukuklarını korumağı borçlu olup duruyor deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Aziya bölümünün müdürü Hugh Williamson'a etti. Adattan nasıl yağdayı çağrılar görülen altında ve virusa karşı gelecekte görülecek çağrılar makarını adım hukuklarına hormat koyulmalı. Olar bu çayaklendirmeleri havar vermeğe ya da cemiyetçiliği hukuklarının bozulmağından korumağa finansiyan jurnalistleri, sağlık orayışı işgarlarını ve beylekleri dımdırmak için kullanmalı alıp ol sözünün üstünü yetirdi. Human Rights Watch kurulması Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Tacikistan'ın hakimiyetleri bilen bilelikte henüz öz yurtlarında COVID-19 keselinin bardığını akrar etmelik bilen yurtta virusun mümkün olan tesirler hakkında gurrun ediyen medisin işgarlarını ve beylekleri susturmağa çalışanlığına ediyor. Beyanatta Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jeremy Fry'ın Tacikistan'ın hakimiyetlerini, Sağlık Ministerliğine ve beylik idaraları COVID-19'un yayılma bilen bağlantılı sorulara cevap vermekten boyun kaçıranlıklar için hati verenlik hem bellenip geçiliyor. COVID-19 arada mağlumat vermeyi başarman ve bu aradaki mağlumatları basit saklamak bilen Türkmenistan ve Tacikistan rayetlerinin sağlığına ulu hukuk salıyor deyip Human Rights Watch kurumasının beyanatında ediliyor. 23. aprelde Sevitte hatavalının koronavirüs keselinin en köp muhtarı Kazakistan'da oldu. 2207 adamın sinavi onun netice orkazı. Yani onların bu keselilerin keselilerini kanıklandı. 20 adamın olsa bu dertten ölenliği tasdik oldu. Özbekistan'ın hakimiyetler tarafından haber verilen tasdiklenen koronavirüs hadiselerinin en son sahnevi 1716 adam öz sınalıyor ve bu keselilerin şu adı çenli 7 adamın yok olanlığı aitliyor. Kırgızistan'da 23. aprelde mağlumatı göre 631 koronavirüs nesavi hata varınıp bu sahneler yok olan 8 adam hem öz sınalıyor. Şu aralıkta 32 milyon ilatlı Merkez Aziya yurdununu koronavirüs pandemiyasına karşı görüşe kollu vermek maksadı bilen Özbekistan'ın payitahtı Daşkent'in olayını 10 bin orunluk yokunç keseller hastahanesi kuruluyor.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun Odnoklassniki sahifasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosu bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeliginiň bugünki sanyny geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.